Hello.
Hello.
Hello, selamat petang. Saya dari kedai motor ID Bike, Segamat Johor. Saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh.
Okay. Ini nombor Cik Mohd Nizal Astro ke?
Ya, nombor saya.
Okay. Boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini, yang duduk sekarang?
Alamat rumah sekini, lot 16308, lot 4, Kampung 5, Kampung Limbong, Pakai dengan tu.
Okay. Jadi boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa ya?
Security. Pengawal keselamatan sekolah.
Dekat sekolah apa ya?
Sekolah menengah. Kalau
Ada
menengah, sekolah rendah.
sekolah menengah apa dia tadi?
Sekolah menengah Doria Mas dengan sekolah rendah Doria Mas 1.
Sekolah rendah eh. Duri
Ya.
Mas 1. Okey, boleh saya tahu dah berapa lama Cik bekerja?
Saya bekerja bulan 10 tahun lepas. Dalam 4 bulan lah. Masuk bulan 2 ni 5 bulan lah.
Bulan Oktober tahun lepas eh. Okey, jadi kalau macam gaji tu masuk bank?
Gaji masuk bank.
Bank apa ya?
Bank Sepanah Nasional.
Jadi saya tak ada bank online ya?
Online tak ada.
Online tak ada. Okey. Nanti minta Encik bekerja ni yang bawa company Moza Security kan?
Ya, bawa company Moza Security.
Okey. Jadi nanti minta Encik inform Puan Alia Natasha ni siapa ya?
Dia tu adik saudara.
Boleh inform dia kita nak call dia kejap lagi lah.
Okey, boleh.
Buat pengesahan. Buat pengesahan orang rujukan saja.
Okey, boleh.
Okey, baik. Terima kasih.
Sama-sama.
Okay.